Nepáči sa mi to, je to mainstreamová
vec. Si to pekne povedal, nepáči sa mi to.
Ja to hovorím úplne bez utrpenia.
Živore nie je úplne veľká zábava. Dobrá. Ako vnímaš Beyoncé a jej presah do country music?
Vieš čo, chodím buď takto, alebo chodím v ceplakoch a gadžol, že umelci musia byť smutní, opití, ťažko zastihnutelní.
Ko ty vieš, že niekto chápe tvoje umenie?
Že je tu 4 hodiny, pozerá si všetko a nakoniec nekúpi nič.
Netvoríš lepšie, keď sa rozídeš s niekým napríklad, alebo niekto s tebou, keď trpíš?
Som v gyme, robím toto, alebo toto.
Ale podľa mňa som to dobre odprezentovala, ne? Že znie to tak romanticky.
Znie to romanticky.
Tak jo.
Znie veľmi romanticky.
Cítiš sa viac ako umelec, alebo ako podnikateľ?
Motivovala si ma. Ale väčšina z tých galerií popravde by to chcela. Ja mám spálnikavku, je to
najlepšia vec. Tak sa pochválil. Takže ty nepotrebuješ trpieť.
Mňa nebaví, že posedávať, práve chcem naopak pracovať. A už toto bolo aké stupidné.
Ahoj Martin.
Ahoj.
Ďakujeme, že si nás pustil do svojho ateliéru. Musím sa priznať, že bol to tak trochu aj môj sen. Skrz tento podcast si to môžem tak trochu spĺňať. Je to veľmi fascinujúci priestor a space, takže za to ti ďakujem. My máme taký zvláštny zvyk v tomto československom audiovizuálnom inšpiratívnom projekte, že sa pýtam hostí na začiatku, ako by vysvetlili mimozemšťanom, čo robia, aká je ich práca, aký je koncept ich práce.
Tak vítaj, ja som rád, že sa ti tu páči. Priestor je skvelý, snáď vydrží ešte do konca roka a nezbúrajú to tu rýchlo. Ako by som vysvetlil mimozemšťanom, čo robím? To pekne by som im to vysvetloval, že sa hrám. Že ja som ten, ktorý má najviac voľného času a zároveň nemá. A že som niekto, kto niečo tvorí a niekedy nemusí dosiahnuť žiaden výsledok. A neviem, asi je to aj dosť o slobode. Ťažko povedať vlastne.
A hovoril by si im to slovami? Nepokúsil by si sa im to nejak namalovať?
Myslím, že by to pochopili, ja neviem, keď majú percepciu vnímania tak, jak my, že majú oči a tak, tak asi hej. Uh-huh. A keď vnímajú úplne mimo zmyslov, tak by som im to povedal nejak mimo môjho tela. Nejak by to prečítali zo mňa.
Úplne ako prvú vec, alebo prvú, druhú, hneď po mimozemšťanoch, by som chcela odstrániť jedného slona v miestnosti, a to je tvoj klobúk. Ja som chcela si dať klobúk tiež, písali sme si o tom.
Aha, prečo si ho nedala?
Prišlo mi to trapné, opakovaný vtip, a hlavne je to tvoje signature. Takže nechám ten klobúk trošku tak vyznieť viacej na tebe, ale zaujímavá to. Takto, dala som výzvu na Instagram a dostala som sa k nejakým kovbojským klobúkom. Asi nie originál, ale pripomínalo to kovbojský. Ale prišlo mi to také, neviem, ako keď ideš niekde do galérie, vieš, niečo vidíš a potom to len obkresluješ. Tak nakoniec som zvolila bez klobúku. Ale zaujíma ma tvoj klobúk. Ja som samozrejme čítala nejaké rozhovory, aj som videla nejaké vyjadrenie teba ku kovbojstvu.
Fíha.
A vlastne ma zaujíma, že či je to iba tvoj vizuálny štýl, alebo je to nejaká časť lifestyle, že či je to v tebe hlbšie, to kovbojstvo?
Neviem, som to už niekde hovoril, ale keď som bol puberťák, alebo tak pred pubertou, tak sme navštevovali moju babku a strýka, oni bývajú na Spiši, na východnom Slovensku. A strýko práve mal Honky Tonk Band, že hrali Elena Jacksona a nejaké takéto veci, ktoré teraz vlastne počúvam, som sa k tomu vrátil. Chodil na rode, alebo tam mali všetci obrovské farmy a robili aj rode. A že zaháňali statky, točili sa na koni, cúvali na koni, vieš. Také tie všetky disciplíny, ktoré tam sú. A mňa to hrozne bavilo, chodil som na ich na zvukové skúšky kapely, na koncerty také malé, proste tie dedinské. A hrali a samozrejme české, slovenské country, ale do toho dávali tieto americké veci, ktoré ma bavili viac. A ešte do toho som videl tie, neviem, tie kone, tie proste krásne farmy a statky. A tak som vyrastal a nejak som to na to zabudol, keď som potom bol starší. A v posledné 3-4 roky som sa nejak k tomu vrátil, že aj som so strikom naviazal lepší vzťah, som mu zavolal a posielam mu novú hudbu, čo objavujem ako country music americkú a bavíme sa o tom a tak. No.
Dobre, a ty mi chceš povedať, že na Spiši sa dejú rodea?
No býva, no určite tam boli, keď ja som tam bol, mal tak 14-15, tak hej.
Takže tam je normálne akože Yellowstone, hej?
Akože asi tam nenájdeš Johna Duttona, ale je to podobné. Nie je to Montana, ale je to niečím podobné určite.
Dobre, takže taká spišská Montana trochu. No a Yellowstone si videl? Bavilo ťa to?
Milujem.
A najobľúbenejší súrodenec?
Beth.
Tak to máme spoločné. Tak. Dobre, ešte jedna taká možno mainstreamovejšia trošku otázka, ale keď hovoríš, že country, a teda chápem, že to nie je len tvoj vizuálny štýl, ale že to nejakým spôsobom súčasť aj teba, tak ako vnímaš Beyoncé a jej presah do country music?
Nepáči sa mi to, je to mainstreamová vec.
Jak si to pekne povedal, nepáči sa mi to.
Jeden z mojich obľúbených country spevákov Hardy dal aj na Instagrame, že boli nejaké ocenenia CMT alebo niečo a dal, že Beyoncé, where you at? Proste ona to robí len povrchne.
Že robí to len preto, lebo je to teraz cool, hej? Alebo ona z toho chce urobiť taký nový cool. Dobre. Asi vyslovene taký, že ideš v aute, pustí sa, vypínaš?
To zase nie, nevadí mi to. Vlastne aj na Apple Music, čo počúvam nejaký country výber, čo oni majú nejakú country radio, tak tam dávajú občas Beyoncé. Nevadí mi to, ale sám by som si to nepustil určite.
Ale není, alebo takto. Nepáči sa ti možno tento počín, ale s Beyoncé ako takou nemáš problém, hej?
To vôbec nie, veď je dobrá.
Lebo by som chcela, aby prijala moje pozvanie, vieš, do Spaceu, tak aby sme s ňou robili nejaké zlé vzťahy, alebo niečo. Ešte sa chvíľku budem tráviť? Ešte chvíľku sa budem tráviť. Ak dovolíš, chvíľku sa budem tráviť. A budem sa aj tváriť. A trošku sa zahrám na chrumkavu. A opäť raz poviem, že som samozrejme čítala rozhovory nejaké s tebou. A ty si vlastne... V tom rozhovore bolo 12 otázok. Uh-huh. A ty si na 10 z nich vlastne odpovedal takým štýlom, že áno, toto sa mi páči, áno, som za... Áno, poďme do toho, áno, toto by som si trúfol, áno, zdá sa mi to dobré. A podobne si vlastne odpovedal aj na moje pozvanie do podcastu. Vlastne si veľmi nevyzisťoval, koľko ten podcast má views, akí umelci už boli pred tebou, čo z toho budeš mať a tak ďalej. Bol si, musím povedať, veľmi bezprostredný. Je to nejaká črta, ktorú som si domyslel, alebo je to niečo, čím sa ty vyznačuješ?
Nerad si komplikujem život, takže hej. A keď vidím, že je niečo pozitívne a proste mám voľno a počul som už nejaké tvoje podcasty predtým, tak som šiel do toho.
Aha, dobré. Tá bezprostrednosť ma zaujíma aj skrz to. V predchádzajúcom Space for Art sme mali Michailu Fenkla. Z neho sme sa tiež bavili o nejakých inšpiráciách a bezprostrednosť nebolo niečo, alebo nebola črta, ktorú by ona úplne nutne spájala s umelcami alebo umelkyňami. A skôr sme išli do takého toho konceptu, že často jej tvorba vychádza z nejakého utrpenia. Vieš ty tvoriť aj bez utrpenia?
Ja tvorím úplne bez utrpenia. Pre mňa je to práve tá fun, tá zábava, to, čo mám rád. Presne tá bezprostrednosť, že všetky jej plátne, ktoré sú za mnou, som iba natiahol na stenu, namaloval som to a až potom sa to naplo. Aj keď si objednám, tu mám nejaké plátna, ktoré sú už rovno zarámované, že tam ešte nie je obraz, ale je tam ten rám ozdobný okolo, tak ja to zamalujem a kľudne pošpiecham aj ten rám. Je mi to jedno. Raz je do mňa kupovala, neviem, či môžem menovať, jedna dizajnerka obraz a pýtala som ma, že prečo tam nedáš pásku, si to tak nevykrieš. A to presne. Lebo mne to je jedno, ja som spontánny, keď to chcem zamalovať, tak to zamalujem. Keď to tam špliechne, tak by to nevadí, lebo je to autentické.
Kľudne menuj aj umelkyne, umelcov, aj firmy, aj hocičo.
Okay.
No dobre, ale predsa len, v tej tvojej tvorbe nehrá žiadnu rolu utrpenie?
Tak niekedy.
Netvoríš lepšie, keď sa rozídeš s niekým napríklad, alebo niekto s tebou, keď trpíš?
To vôbec. To mám skôr chuť piť. Ale nie. Ja mám najlepšiu, najviac ma kope múza, keď mám dobrú náladu, tak to ráno prídem sem a pustím si hudbu na plné gule a to je najlepšie.
Dobre. Teraz by som sa chvíľku chcela porozprávať o nejakých tvojich motiváciách, inšpiráciách a o tom, ako ty vlastne tvoríš. Lebo to je niečo, čo mňa ako človeka, ktorý dlho pôsobil alebo pracoval na pozíciách, kde sa skôr vyžaduje Excel, akože maximálne, čo ja som robila s farbami, že som vyfarbovala nejaké riadky, aby to bolo príjemnejšie potom tým ostatným pozerať do toho Excelu, tak ma zaujíma vlastne ten proces tvorby. Pretože môj proces tvorby tej Excelovskej tabulky je, že mi niekde svieti nejaký task. Ja viem, čo je na začiatku a čo má byť na konci a snažím sa k tomu dopracovať. Je to veľmi priamočiaré. Naopak, je to vlastne zvláštne v tom, že to zadanie je veľmi priamočiare, možno aj robenie tej tabulky je priamočiare. Naopak, ten výsledok je veľmi abstraktný. Ja tú tabulku vytvorím, niečo ťukám do nejakého prístroja a snažím sa ovplyvniť chovanie iných ľudí, ktorí tiež sedia a ťukajú do nejakého prístroja. A ty vlastne ten proces tej tvorby je trochu abstraktnejší, nemáš priame zadanie, ale vlastne to, čo z toho vznikne, je oveľa konkrétnejšie. A to ešte nie je tá otázka, prepáč, to boli iba moje myšlienkové pochody. Ale vlastne ma zaujíma, aké sú tvoje motivácie a inšpirácie, pretože pre mňa je to nejaký cieľ alebo nejaké zadanie. Tak prečo ty tvoríš?
No asi je preto, že by som bez toho nevedel existovať. Ja keď som bol vlastne malý, tak ma vždy bavilo kresliť. Vždy som bol som závislý na telke, sledoval som stále Cartoon Network. Mal som to taký detský pohľad, že vždy som chcel byť nejaký hrdina, presne ako Ninja Turtles alebo Batman, Spider-Man. A vďaka tomu, že som kreslil tie postavičky alebo nejaké tie scény alebo som si čítal komiksy, som sa cítil ako tí hrdinovia a nejak ma to naplňalo a stále som kreslil viac a viac a maloval a rodičia ma v tom podporovali a tak postupne, jak som študoval, tak som si k tomu tiež hľadal cestu. Niekedy ma to bavilo menej, niekedy viac. Učil som sa to, niekedy som na niečo musel zabudnúť aj na niečo, čo som sa naučil proste v tej kresbe alebo v malbe. A tak postupne sa ten vzťah menil. A dneska už je to tak, že vlastne ja sa nikdy nenútim do práce, malujem, viem, že mám nejaké výstavy, viem, že ako by som to stihol a malujem vždy, keď proste fakt mám tú dobrú náladu, ako som hovoril, keď sa teším a keď mám niečo pripravené, že naozaj to chcem urobiť. Aj tie moje Ninja Turtles som vymyslel vlastne tak, že som iba ležal v posteli a myslel som na to, že wow, že ja by som to chcel namalovať, že nejaký profil s bandanou, že to vyzerá skvelé. Tak neviem, mám také nutkanie a presne to sú tí moji hrdinové. Som také dieťa, čo sa hrá, no. To je moja motivácia.
Takže je to také vyjadrenie teba, ale aj skrz to, že ty sa v tom trochu vidíš?
Úplne, no. Tak každý umelec sa hovorí, že robí, maluje alebo robí nejaký autoportrét, tak u mňa to nie je výnimka.
Dobre, dneska si oblečený ako cowboy, ale keď ideš do ateliéru, tak v čom napríklad prídeš?
Vieš čo, chodím buď takto, alebo chodím v ceplakoch a gadžo, lebo vždycky chodím na nejaký tréning potom, buď na thajský box, alebo na kalisteniku robím. Takže buď teplačiky, alebo takto.
Ja som ťa inak vydávala v stromovke, na takých tých outdoorových
No to je kalistenika, street workout.
A tam ešte chodíš, alebo chodíš do nejakého kalistenického klubu?
Vieš čo, chodíme do gymu, ale už mi tam končí permanentka, lebo na to nahovorili kamoši, je fajn ísť s nejakou partiou, lebo sa viac motivujeme a teda. A počas zimy sme si teda kúpili permice a chodili sme tam a teraz už chcem určite sa vrátiť von. Vonku je to skvelé. Preto som aj začal cvičiť, že to není takéto, že som v gyme, robím toto alebo toto, proste nejaké pohyby, pri ktorých sedíš, ale je to, učíš sa skilly, robíš front levere alebo muscle upy alebo niečo, môžeš si urobiť zostavu, sú v tom súťaže, veľa ako kategórií je tam, v čom môžeš cvičiť, takže je to zaujímavé, zaujímavejšie.
Ja poznám jednu figuru, tak samozrejme poviem. Vieš aj urobiť aj vlajku?
A human flag? Vieš čo, neviem. Neskúšal som to ešte.
A chcel by si?
Môžem, ako, hej, prečo nie? Human flag, vlastne ten front lever je ťažký, to urobím straddle, to je, že si rovno takto vysíš a zdoruješ gravitácii. Human flag je trošku jednoduchšia, on tam jednou rukou ťaháš, druhou tlačíš vlastne. Musíš mať vyrovnané to telo, hej. Je to lákavé, ako pre ľudí si myslím to vidieť, ale nie je to najťažšie. Ale dám sa do toho.
Dobre.
Motivovala si ma.
To je jedna z vecí, ktorá ma dneska v útorok ráno potešila najviac. Ďakujem. Akože nemusíš tlačiť ten zvonček. Ale ak by si to predsa len spravil, tieto videá sa ti budú viac objavovať, podporíš ich a budú sa objavovať viac aj tvojim kamarátom, priateľom a známym, ale hlavne, zahreje ma to tu. Ja sa ťa chcem spýtať, alebo takto, chcem ešte dať pár otázok, skrz ktoré ja lepšie pochopím, ako ty vlastne tvoríš. Tak dobre, buď dojdeš ako cowboy, alebo dojdeš ako gadžo. Buď ideš ráno teda si zacvičiť, alebo ideš na nejaký thajský box. Počúvaš nejakú hudbu?
Stále.
Country?
Stále.
Country stále?
Skoro stále. Také miešam to aj s inými žánrami, ale teraz primárne country aj posledné roky. Ale také to nové.
A si tu napríklad chodíš na nejaký presný čas?
To nie. Väčšinou mám nejaké stretká a veci, tak to vždy sa snažím zladiť aj s tréningami, aj s projektami, ktoré mám.
Tak koľko hodín denne tu tráviš napríklad?
Denne? Čo ja viem? 4 až 8, niekedy 2 až 8. A víkendy chodím, občas chodím, no. Ale nie každý víkend.
Dobre, a ešte aby som si to tak úplne predstavila. Urobíme taký user journey. Uh-huh. Prídeš do ateliéru, spravíš si možno nejakú kávičku alebo dáš si niečo piť, keď si smedný po tréningu, alebo ako to vlastne vyzerá, že ty prídeš, nezačneš hneď malovať.
Začnem.
Prídeš, zložíš sa.
Prídem, zložím sa, dám si možno Wim Hof breathing a potom začnem malovať, no. Pustím hudbu a idem. Uh-huh. Ja všetko robím doma, tie kávičky a tak, mňa nebaví, že posedávať, práve chcem naopak pracovať. A už dávno som si zakázal také, že ja som v ateliéri len tak, že som tu 8 hodín, ale ležím tu na gauči alebo niečo rozmýšľam. To sa mi zdá neproduktívne. Ja mám radšej fakt, keď si odbehnem niekam, že na hodinku si zatrénujem a vrátim sa, potom aspoň mám odstup, že od toho, čo som namaloval. Je to fajn.
Uh-huh. A nechodia ti sem ani kamoši?
Chodia. Však nedávno tu bola Jalana, fajčili sme cigarky. Uh-huh.
Tak jedne oni ťa vyrušujú, hej, pri tvorbe.
To nie je, to už je naplánované, že si tu sadneme a zapálime si, dáme si nejakú whisky, ale to je tak vždycky maximálne večer, alebo niekedy, keď je na to čas, netvorím vtedy.
Ty si v jednom rozhovore, alebo nebolo to, že si to povedal, ale vychádza to z hodnotenia tvojej tvorby a to hodnotenie hovorí, že ty vlastne, ja to teraz budem trochu parafrázovať, ty nad tou tvorbou vlastne ju máš trochu predrozmýšľanú a už potom, keď maluješ, tak je to vlastne rýchle, ale kontrolované.
No, skoro, hej. A niekedy je to aj nekontrolované, že neviem dlho dosiahnuť ten výsledok a ten obraz trebárs dlho niekde stojí a čaká, ja ho premalujem až za pol roka alebo za dva mesiace, za tri, niekedy za rok. Niekedy vytiahnem aj vec, ktorú som namaloval pred, neviem, x rokmi a premalujem to úplne, lebo ma začne štvať. Takže hej, ja mám rád veci pod kontrolou, to je pravda. Ale mám rád aj veci, keď sú úplne ako, keď malujem a to je najlepší pocit, že keď malujem a vznikne niečo, z čoho mám pocit, že som to skoro neurobil ja, že je to niečo nové, že tam je.
To je zaujímavé. Kedy vieš, že je ten obraz hotový? Že už na neho pozeraš a hovoríš, ja si to predstavím takto. Alebo ja možno vychádzam z tej skúsenosti s tou Excelovou tabulkou, že keď už není čo kde doplniť, vieš, tak pre mňa je tá tabulka hotová. Už všetko v tom vzorčeku konečnom vlastne vychádza. Tak ja si to tak predstavím aj v tej tvorbe, že stojíš pred tým obrazom a hovoríš si, tu už není kde čo doplniť, že už to vlastne nevieš vylepšiť.
Niečo také, no. Je to o pocite, je to pocitové. Videla si film Pollock? Nie? S týmto Ed Hardy? Nespomeniem si
mňa. Tak to je zvláštne, že som nevidela film s...
On to tam dobre vysvetľuje. To, nechcem to úplne parafrazovať, ale pekne tam vysvetľuje, že ako viete, že kedy je obraz hotový. Uh-huh. On odpovedá iba otázkami. How do you know when you're finished making love? A niečo také to tam povie. Čo je vlastne vtipné, ale je to o tom pocite. Uh-huh. Tiež, že už mám pocit, že... Už je koniec. Excelová tabulka vyplnená.
Tabulka vyplnená. Odosielam do galérie. Teraz ma zaujímajú tri pocity. Máš pred sebou biele plátno. Uh-huh. Michaela tvrdí, že to je najväčší des pre umelca, ale z toho, čo ty hovoríš, nemám pocit, že by ťa to nejakým spôsobom desilo. Potom máš situáciu, že tvoríš a situáciu, že už si potom making love, že už máš pocit, že je to dokončené. Tak aké pocity sa ti asociujú s týmito troma situáciami?
Tak to biele plátno, to je najlepšie, pretože vždy môžem nejak začať, môžem to nejak pokaziť a potom to môžem zase opraviť. Biele plátno ma práve že nadchýňa, tam je ich kopa, ktoré ma čakajú a to mám rád, vidíš, ak sa usmievam pri tom, keď ich vidím. Mm-hmm. Teším sa na to vždycky. Druhé bolo čo? Druhé bolo ten proces.
V procese tvorby.
No ten proces už je... Vtedy som taký, že už to chcem dokončiť, že kedy to bude, mám niekedy taký pocit, že jak malujem olejom, tak to dlho trvá, musím preskočiť na iný obraz, ktorý pri tom malujem a vždy na to myslím nejak in the back of my head, pardon za anglicizmy.
Tak si cowboy, tak...
A nejak ma to trápi, že už chcem, aby to bolo tak, ako si to nejak predstavujem a na konci, keď to je hotové, tak to je... To je najlepší pocit, lebo si to užívam a vždy sa chcem vrátiť k tomu obrazu. Je to fakt ako keď uvidíš nejaké pekné dievča a potom je iba v tvojej mysli a potom ju vidíš znovu a hovoríš si, že aha, že toto som si nevšimol. Uh-huh. A tak sa k tomu vraciaš. A, no a potom po rokoch, keď vidím tie obrazy niektoré zase, tak je to úplne iné, že vidím, kam som sa posunul a ako som vtedy rozmýšľal, tam vidno to premýšľanie práve rukou. No, tak, tak by som to nejak opísal.
A stáva sa ti s tou staršou tvorbou to, čo sa niektorým ľuďom deje s tetovaniami, ktoré si vytetovať v 18 rokoch, že si hovoríš, čo je toto? Prečo to mám na ramene? Alebo prečo som to namaloval?
Niekedy áno, ale niekedy ma to baví práve, že wow, že toto bolo aké stupidné, že super, že neviem, čo som si vtedy myslel, keď som to robil. Našťastie to nie je ako tetovanie, tá práca sa dá jednoducho zničiť alebo niekde odložiť. No.
Tak jednoducho zničiť sa dá, keď ju máš v dispozícii, hež? Nechodíš kupcom do domu a neničíš už kúpené obrazy.
To bol super, predstavil som si sám seba s takou sekerou.
Že už proste si meni stotožnený, tak dovidenia.
Hej, že pardon, taký Jack Nicholson by ich čakal.
Takže to nerobíš, to je dobre vedieť. A povedal si, čo sa deje, aký máš pocit potom? To si ešte nepovedal.
Povedal, že fakt to je pre mňa ako príjemný pocit vidieť to, že je to dokončené a nejakým spôsobom, najlepšie to vidieť vo výstave tie veci. Človek to vie nejak zhodnotiť, aj navnímať aj tie pocity, ako si utriediť. Je to, keď to dokončím a prekvapuje ma to, ako som hovoril, že sa cítim, že to namaloval ako keby niekto iný, tak vtedy som fakt rád. Rád sa obklopím tými obrazmi a teším sa, keď sa vystavia, teším sa, keď to niekto chápe a no, to je ono.
Dobre, keď hovoríš, že to niekto chápe, čo to vlastne znamená, že to niekto chápe? Ako ty vieš, že niekto chápe tvoje umenie?
Pred pár dňami sa mi stalo v gyme, že som stretol takú kamošku, čo tam cvičí, že tak som si konečne pozrel, čo robíš. Že to je super, ty super taký v tom extrovert a úplne vidím tvoju osobnosť. A začala mi o tom tak pekne rozprávať. Ste dievča z gymu, ktoré som si myslel, že nechodí na výstavy, vieš, iba trávi väčšinu času cvičením alebo ešte plus prácou nejakou. Presne, excelové tabulky, ale navnímala to a nejak to pochopila. Z toho, čo mi vykladala, tak to bolo pre mňa tak príjemné, že to som si hovoril, že to chápe vtedy.
Takže to znamená, že keď cez to umenie spoznajú trochu teba.
Áno, aj to.
Čo sa deje na konci toho procesu, keď nemáš ten, ja teraz dám koubojskú terminológiu, hej, nesmie sa mi. Že ja si to tak predstavujem, že akože skrotiš toho koňa. Že je to taký trochu pocit. A že to máš tak ako celé pod kontrolou, už je ten proces na konci, ale ty vlastne zistíš, že krýva a je smedný a chorý, že sa ti to umenie nepáči. Dokončíš ho, ale nepáči sa ti. Alebo znepáči sa ti v nejaký moment. Tak čo s tým?
To sa stáva. No. To je to, čo som hovoril, že ja to otočím niekde do rohu v ateliéri a potom sa k tomu vrátim a premalujem to. Alebo niekedy sa mi aj stáva, že niečo namalujem a presne mám to takto otočené. A boli tu raz nejaké pred pár rokmi tety z Dánska sa pozrieť na moje obrazy a oni, že wow, toto čo je, že ukáž to, že to je skvelé. A potom aj mne to tak dôjde, až keď ma 10 ľudia na to upozornia, že vlastne to už nič nepotrebuješ. Ja som tam stále niečo cítil zvláštne. Mávam aj takéto niekedy stavy, alebo ako to nazvať. Že niekedy ma na to niekto musí upozorniť, že hej, to stačí, že už je to dobré vlastne. Nedá sa to vždy skrotiť. Alebo to premalujem, no, kým to úplne neochočím.
To je zaujímavé, že to hovoríš. Mňa totiž to fascinuje jeden fenomén a ten fenomén sa vlastne týka toho, ty asi približne vieš, čo sa ľuďom páči. Pohybuješ sa medzi samozrejme aj ľuďmi, ktorí vnímajú umenie, ktorí kupujú umenie, ktorí predávajú umenie. Približne podľa mňa to vieš celá nacítiť. A teraz tá otázka je, do akej miery ty si schopný odolať tomu, ten obraz prispôsobiť tomu, čo sa ľuďom páči.
Jaj, tak
čo možno robí tá Beyoncé, vieš?
To robí, no. A tak to ja sa nesnažím robiť vôbec. Ako chápem, že niektorí ľudia prečo si kupujú odo mňa diela a čo sa im na tom páči, ale nejak nerobím žiadne veci, čo by som mal vykalkulované dopredu, alebo vždy je to fakt o tom, čo chcem robiť a čo si premyslím a ako sa cítim. A niekedy mi galeristi aj hovoria, že čo by sa im nejak hodilo na tú výstavu, ale vždy to dopadne tak, že ja to aj tak robím podľa seba, no.
Dobre, ale keby ľudia stále chceli ninja korytnačky a ty už by si nechcel robiť ninja korytnačky, tak ich proste nebudeš robiť.
Nie, teraz už to nerobím. Robil som to, keď ma to bavilo, keby som tam ešte vedel nájsť niečo nové. Vedel som tam ešte minulý rok pridať nejaké tie klobúky, zuby, zlaté a tak, čo sa mi zdalo srandovné. Neviem, ale zase tú korytnačku beriem aj ako taký tiež autoportrét, takže možno sa zase k tomu vrátim.
Uh-huh. A ktorá ninja korytnačka si ty?
Mne sa páčia všetky, ale neviem, asi Leonardo alebo Rafael.
Uh-huh. A máš nejaký dôvod pre to, že pre nejaký aspekt ich charakteru ich máš rada, alebo vizuálne? Hej.
Aj vizuálne aj aspekty charakteru. Ale vlastne ja som mal rád všetky, pretože každý má niečo iné. Jeden je viac nerdy, jeden je viac taký bojový a to dá, takže hej.
Série. To som si tiež prečítala, ale je to zjavné z toho, ako pozorujem tvoju tvorbu, že tvoríš v sériách. A opäť ma na tom zaujímajú dva momenty, jeden na začiatku, jeden na konci. Či ťa niekedy, keď niečo, povedzme, že dokončíš sériu a ideš malovať niečo nové, máš pred sebou to vzrušujúce biele plátno a nepremýšľaš niekedy nad tým, že dobre, teraz niečo ideš začať, ale to možno bude definovať ďalšie tie tvoje dva roky. Tak vlastne, že to trochu tak overthinkneš, že nenamaluj nejakú blbosť, lebo teraz to budeš, možno sa to akože tvoj mozog chytí a budeš to malovať dlho, že či z toho nemá, či necítiš akože tlak?
To nie, ale niekedy to urobím. Teda, tak sa to deje väčšinou, že áno, že niečo začnem a malujem to potom dva roky, alebo sa k tomu vraciam. Že urobím si nejakú pauzu, urobím viac niečo figuratívne a potom zase nejaké podobné takéto veci. A robím to preto, že cítim, že to chcem nejak zlepšiť stále, alebo nájsť v tom niečo, tú podstatu toho. Nejak to urobiť to, čo najlepšie, než keď začnem a prejdú tie dva roky, tak chcem mať z tej témy to vyťažiť čo najviac proste.
Takže nebojíš sa toho, keď proste namaluješ vevericu a zistíš, že nechceš sa venovať vevericiam, tak ich proste prestaneš malovať. Necítiš ten tlak.
Hej.
A ako vieš, že je koniec tej série? Rozumiem, čo hovoríš, že už keď na tom ako keby nenachádzaš nič nové, čo by si tam mohol priniesť, ale predsa len ma zaujíma ten moment, lebo to je jeden moment. Ty niekedy namaluješ ten posledný obraz, vieš to už napríklad vtedy, že to je koniec, alebo to vieš, až keď sa postavíš pred plátno a už si uvedomíš, už nechcem nakresliť ďalšiu korytnačku.
Asi, hej, asi keď sa postavím pred plátno, že a myslím si, že to už nechcem urobiť. Ale potom zase niekedy sa môžem k tomu vrátiť, že zase mám na to chuť. Mm-hmm. Vidím nejaké staršie práce, alebo ma zase niečo nadchne. Ale väčšinou asi áno. Že postavím sa a poviem si, že okej, to už stačilo, už mám chuť na niečo iné.
Je to desivé?
Nie je to desivé, nič to nie je desivé.
A ja neviem, prečo v tom hľadám také utrpenie, ale mne to príde vlastne také trochu ako smutné.
Nie, vôbec.
Že prežil som s nimi dva roky a teraz budú odchádzať ku kupcom.
No to áno, to je smutné, ale tak zase mám nové pocity, nejakú veci, ktorými som sa inšpiroval a chcem to skúsiť a tie ma nadchýňajú. Takže nad tými minulými motívmi neplačem a keď ma niečo napadne, tak to urobím na novo a lepšie. A no, to je všetko. Uh-huh.
Je pre teba ťažké lúčiť sa s umením?
Za ako ktorým obrazom? Niekedy som rád, keď to ide k niekomu, kto viem, že si to vystaví a bude si to užívať. A niekedy je to také, že okay, tieto obrazy asi neuvidím, tento dá do tej aukcie a tak. A neviem, čo sa s nimi stane. Ešte aj myslím na to, že aj Bože, tie ozdobné rámy sa mi určite oškrú, lebo vidím, že títo ľudia sú neopatrní s tým. Ale záleží, že kam to ide a komu. Mhm. Ale hej.
Má umelec nejakú možnosť byť s tým umením ešte potom v kontakte? Nemôže si dať nejakú klauzulu do zmluvy, že dobre, ja vám ho predám, ale chcem sa raz za 5 rokov mať možnosť ísť na ňo pozrieť, ako sa o ňo staráte?
Tak ja mám stále na to autorské právo, je to moje dielo, aj keď ho vlastní niekto iný. Takže určite sa môžem ozvať komukoľvek, kto to kúpil a ukáže mi to dielo. Si myslím, väčšina ľudí by bola ochotných.
Mhm. Stalo sa ti niekedy, že si nebol spokojný s majiteľom alebo majiteľkou toho umenia? Že si bol vlastne smutný, u koho skončila?
Asi nie. Asi nie. Ak sú niektorí, ktorí to fakt ešte prepredajú, to ma nenadchýňa, ale zase tak to funguje. No.
Tvoje umenie sa aj draží.
Áno.
Si pri tých dražbách alebo fascinuje ťa ten spôsob predaja umenia dražbou?
Fascinuje, lebo neviem nikdy, kto sa tam prihlási, ale nie som nikdy pri tom.
Uh-huh.
Ale je to zaujímavé. Je to dosť starodávny spôsob, mi prípada predaja.
A nie si nikdy pri tom, pretože to nechceš vidieť, alebo nemáš na to čas tam byť?
Nemám čas a ani to moc nechcem vidieť. Teraz mám jedno dielo v Christie's v Paríži. To som zvedavý, na to sa pozrám online, že ako to funguje. Sú tam, je tam nejakých 7-8 ľudí, ktorí to dražia, takže to ma teší. Ale inak, keby to bolo niekde online, tak si to asi pustím na telefóne a malujem pri tom a sledujem to jedným očkom. To ma zaujíma.
A neni si pri tom aj preto, že ťa to možno trochu stresuje?
Niekedy ma to stresuje. Keď sa to nepredá, tak to potom je to minusový bod.
Galérie. Galérie sú podľa mňa špeciálna téma. Ešte sa k ním trochu viacej dostaneme. Mňa vlastne v tom poslednom rozhovore, ktoré som mala s Michalou, trochu vydesilo, koľko si tie galérie berú.
To ti povedala, hej?
Tak povedala. Bavili sme sa o nejakom range. Bavili sme sa, že tak 40-50%.
No, tak 30 až 50, hej.
30 až 50, dobrá. A tak stále je to trochu desivé, vzhľadom k tomu, že som si myslela, že tak 25.
Niečo si. Ale zase na druhú stranu tie galérie, ktoré si berú až tých 50, tak oni by ti mali dať ten servis, že mám výstavu, ja neviem, v Madride, zaplatia ti lietadlo, ubytovanie, pozvú ťa na večeru a postarajú sa proste o teba všetky shippingy, obrazy, všetko by malo byť. Takže oni to berú takto a je to samozrejme risk predávať umenie. Keď sú v tom peniaze, sú v tom veľké peniaze, ale nie je tam žiadna záruka, tak, tak tie galérie fungujú tak. No.
Dobre, chcem sa tým galériám trochu povenovať viac, lebo myslím si, že ty máš vzťahov rozrobených s galériami po celom svete vlastne viac ako Michal, lebo ona tvorí trošku iným spôsobom a iné veci. A s koľkými galériami napríklad naraz udržiavaš ty vzťahy?
Dosť. Neviem, 10. Možno viac. Ale to neznamená, že si píšeme na dennej báze. Ale pracoval som s veľa galériami v Európe a v Amerike. A vždy ako je nejaká možnosť, vždy niečo odo mňa oni chcú, že nejakú group show alebo niečo podobné. A ten kontakt vlastne udržiavame prirodzene. Není to, že by som nejak na silu im posielal emojis alebo tak. Ahoj, ako sa máš?
Už neposielaš reporty, že dnes som namaloval ale 4 obrazy.
Nie, ale väčšina z tých galerií popravde by to chcela. Niektorí mi hovorí, že to prečo mi neposiela, že čo si urobil nové. Ja že neviem, nechcelo sa mi, alebo nemám na to čas každému to posielať.
Teraz je na Instagrame, však ty koniec koncov máš sam taký ten kanál, vieš, kde, ako sa to volá?
Ten podcast channel.
Ty máš tiramisu sa to volá.
Tiramisu ale, time.
Ale mohol by si vlastne urobiť také pre galérie, vieš, že oni ťa nemôžu s ničím otravovať, len tým vždycky nafotíš, že toto som dneska vymyslela.
To je pravda, ale neviem, či to oni práve sledujú toto, že by sa prihlásili na ten broadcast channel a či by to fungovalo. Každý má rád zase ten individuálny prístup, čo mu rozumiem, ale je to náročné.
No dobré, ale ty si to tak povedal, že tak to ako keby neprebiehalo. Ako to prebieha? Ja si to neviem predstaviť, že oni ti z času na čas zavolajú, ako sa máš a čo si namaloval, alebo ozveš sa im ty, alebo chodia sem eventuálne.
Niektorí chodia, niektorých to zaujíma, že mi napíšu, že čo mám nové, niektorí mi napíšu, že pripravujú nejaký projekt, nech im niečo pošlem, že si vyberú. Iným sa ozvem ja, pretože viem, že sme sa dohodli predtým, že sa im mám ozvať. A tak? Rôzne.
Ako si nadviazal tie vzťahy? Lebo jedna vec je, že už fungujú. Tých vzťahov máš ponadväzovaných dosť. Dostaneme sa vlastne aj k tomu, že nie len s galériami, ale aj s firmami. A mne sa to vlastne páči, ale niekde to muselo začať. Urobil, alebo je tam za tým nejaká konkrétne smerovaná aktivita, alebo to vzniklo vlastne veľmi prirodzene?
To druhé. Vzniklo to prirodzene. Že nejak som bol presne vždy, nie yes man, ale hovoril som, že áno, že chcem ísť do tohto rozhovoru k Honzovi Detkovi do rádia. Áno, urobíme toto, toto. A keď som v jednom médiu, tak ťa potom oslovuje aj druhé. Potom si ťa všimne nejaká firma. Tak to šlo postupne. Ja som tomu šiel naproti, lebo mne sa to zdalo fajn. Tá reklama nikdy nie je zlá. Samozrejme, nechcem chodiť na nejaké brigády, ako som chodil, keď som študoval a popri tom malovať, lebo by ma to len vyrušovalo. Tak toto pomohlo určite.
To je tiež jeden z momentov, mám to síce v inej sekcii, ale som rada, že si to priniesol, lebo mňa vlastne zaujíma ten moment, keď sa umelec alebo umelkyňa odváži nerobiť inú prácu, iba sa venovať tomu umeniu. Čo bol ten moment pre teba?
Ešte počas štúdia tu na Vysokej škole umelecko-priemyslovej, tak prišiel jeden zberateľ, ktorý chcel kúpiť od spolužiaka obraz, videl v rohu moje obrazy, napísal mi, A kúpil ich, dal mi nejaké peniaze, ktorých nebolo veľa, ale prvýkrát som bol taký, že wow, že ja nemusím chodiť na brigádu teraz, že z toho vyžijem nejakú chvíľu. Plus ešte vtedy som študoval na semester v Lipsku a mal som štipendium, takže som mal niečo našetrené a hovoril som si, že kebyže to vydržím takto, že mám nejaké peniaze na účte, tak to bude super a to mi stačí vlastne.
A spolužiakov obraz kúpil nakoniec?
Myslím, že áno. Aha. Hej, hej.
Takže on nemusel chodiť na brigádu potom. Dobre, lebo to by mi bolo ľúto, vieš, aj takto spätne.
To,
okay.
To ti nemusí byť ľúto.
No dobre, ale ja som... A ty si vlastne trochu tiež, ak to, tomu správne chápem, trochu taký štrukturovaný typ. Koniec koncov vlastne ľudia, ktorí opisujú to, akým spôsobom ty tvoríš, tak hovoria, že nejaká mriežka tam je, je tam nejaké vrstvenie, je tam nejaká štrukturovanosť, je tam nejaká premyslenosť, aj keď ty hovoríš, že je tam aj bezprostrednosť, ale oni to hodnotia skôr tak, že je za tým niečo narozmýšľané.
Je, tak aj tie gesta, aj všetko to už existovalo, alebo aj existuje v malbe, všetko už je otázne, že či je to autentické a aké gesto je autentické a ja neviem. Jerry Saltz, napríklad, taký známy kritik, písal o tom, že väčšina podľa neho abstraktných maliarov už je neautentických, pretože to už všetko bolo. Your work is not your own. To každému odpovedal na Instagrame, to bolo napríklad zábavné, takže hej, musí to byť nejak už nejak konceptuálne uchytené pre mňa.
Ako s tým vlastne ale hrá to? Ja tomu rozumiem. Keď máš štipendium a predáš svoj prvý obraz, si plný nadšenia. Nadšenia z toho, že eventuálne tvoj život by sa mohol uberať tým smerom, že môžeš robiť niečo, čo ťa najviac napĺňa. Ale ako kontinuálne pracovať už ako dospelý človek bez štipendia v Lipsku s tým, že ty nevieš kedy a koľko a za koľko obrazov predáš, že je v tom vlastne silný prvok neistoty. Ako sa s tým vyrovnávaš? Ja by som plakala napríklad v sprche, oblečená. To poviem na rovinu.
Čo ja viem, tak zo začiatku to bolo ťažké a bol som frustrovaný. A jediná možnosť, ako som si vybíjal frustráciu, bola, že som sa s kamarátmi, rovesníkmi rozprával o tom a pindali sme na hen toho a na tam toho, kto predával viac, ale čím to išlo lepšie a čím som bol starší, tak som si hovoril, že to vôbec nemá zmysel takto. A treba fakt skôr pracovať na tých obrazoch, na tej kvalite, byť milý k tým ľuďom, veď už ako aj na tom začiatku človek pozná niekoho a každý mu vie nejak pomôcť alebo kúpiť ten obraz, nejak to, neviem, nejak to vzniká. Takže skôr tou pozitivitou som to prebil, si myslím.
Positive vibes only.
Hej. Nie, lebo tam tie frustrácie a sťažovanie, ako niekto má taký koncept, že niekto tak funguje, že sa posťažuje a potom, že okej, okay, ja mám nejakého známeho, tak kúpi od teba obraz, aby si nebol smutný umelec.
Nechcem tu prinášať úplne predchádzajúce rozhovory, že koncept vlastne tejto série Space for Art není, že ja budem vždycky prinášať to, čo povedal môj host alebo hostka v predchádzajúcom rozhovore, ale predsa len trochu mi to hrá do karát, že Michaela vlastne povedala takú vec, ktorá ide, není ani opozitná a vlastne s tým ani nesúhlasí, ide len tak niekde popri tom, pretože hovorí, niektoré umelci si vyberú, že budú živoriť.
No to je áno, to je áno.
Že niektorí... Poznáš taký, hej, že vidíš to, že oni vlastne nechcú byť úspešní, lebo potom to ako keby degraduje ten úspech, hĺbku ich umenia?
Niečo také, ale v to v skutočnosti ja nejak neverím, že by to degradovalo niečo. Neviem. Ale áno, ľudia alebo umelci si to takto vyberajú a nejak na tom stávajú. A môj prípad to nie je, takže neviem, čo mám ešte k tomu povedať.
Nič, že asi to nie je proste tvoj spôsob. Ty netvoríš z utrpenia, takže ty nepotrebuješ trpieť.
Nepotrebujem trpieť, neďakujem. Nie, ale sú ľudia, ktorí sú potom agresívni z toho a včera mi niekto, nejaký umelec z Maďarska písal nejakú agresívnu správu alebo na Bienále som videl, jak na mňa pokrikovali nejakí českí umelci. Ja...
A čo po tebe pokrikujú?
Ja neviem, hovadiny nejaké. Neviem. Ja to nesústredím sa na to úplne.
Akože niečo koubojské, alebo...
Dúfam.
Kde máš koňa, alebo neviem si to vôbec ako predstaviť. A on ti to písal po maďarsky, či po anglicky?
Po anglicky.
Škoda, alebo tak v opačnom prípade by ti to mohlo byť jedno. Dobre, budeme sa ešte chvíľku venovať predaju umenia. Ty neživoríš. To sme zistili. Ja ti fandím, lebo živorenie nie je úplne veľká zábava. Ako vo filme to vyzerá super, lebo to väčšinou trvá minútu, ale v tom živote to trvá napríklad že 40 rokov a nie je to veľmi príjemné.
Je to pekné, keď sa ten basket tak vynorí z tej krabice v tom šnáblovom filme, áno, ale v skutočnosti, keď vidíš takého bezďaka, tak ho obchádzaš.
Takže sa povenujeme trošku tomu predaju. Ty máš problém hovoriť o tom, koľko stojí tvoje umenie?
Nemám, lebo je to dohľadateľné.
Takže koľko stojí, alebo stál, alebo za koľko sa predal tvoj najdrahší kúsok umenia?
Fíha. Ja neviem. Zatiaľ nie nejak extra veľa. 15 tisíc eur, možno viac. Neviem teraz.
Cez galériu.
Hej. Takže si zobrali z toho svoje. Áno.
Dobre. A predávaš umenie osobne samozrejme? To znamená, niekto môže prísť do tvojho ateliéru? Predávaš cez galérie? Ako sa dá ešte predávať umenie?
Tak ešte chodia nejakí tí art advisors, ešte sú art dealers, to je tiež niečo iné. No, cez ľudí, cez aukcie, alebo cez galérie.
Ako veľmi ťa otravuje, keď ťa ľudia vyrušujú v ateliéri a pozerajú si tvoje umenie a prosia ťa, aby si, neviem, im ukázal ešte ten osmý obraz vzadu?
Vieš čo, väčšinou ma neotravuje, je to fajn, keď si chce niekto kúpiť obraz a ja poukazujem rád všetko, ale keď je niekto taký, už som tu mal, že je tu 4 hodiny, pozerá si všetko a nakoniec nekúpi nič, tak ma to vytáča, že každý detail chce, áno.
A tak to si neviem predstaviť, že čo tu akože robil, že miešal ti farby alebo ovoňával riedidla, alebo že čo skoro sa teda robí 4 hodiny?
No tak to bolo nad, ako som to prehnal, len proste dlho, 2 hodiny, kľudne 3, ja neviem. Niektorí ľudia vedia mať veľa otázok a chápeš.
Chápem. My,
no,
chápem,
už
ale
nič.
Ako chápem, ale nechápem 3 hodiny. Nechápem. Ja ani v obývačke svoje nevydržím 3 hodiny, takže
ani ja
nerozumiem, že čo sa tu dá vlastne akože robiť, že čo, že hodinu.
Ale nevydržíš 3 hodiny pozerať Yellowstone?
To som vydržala, no ale robila som to v spálni. Ale Yellowstone som vydržala. Pardon?
Máš spálnitelku?
Nemám, na notebooku pozerám.
Ja mám spálnitelku, je to najlepšia vec.
Tak sa pochválil.
Nie, ja to len odporúčam, to nechválim. Nie, no, to je starateľka, to je úplne.
Ja som totiž to rozmýšľala som nad tým, ale poviem ti, kde skončilo moje rozmýšľanie o telke v spálni. Samozrejme, jeden je taký ten zdravotný dôvod, že bojím sa, že už by som z tej spálne nikdy nevyšla potom. Že by som si vždycky na Netflix niečo zapla a mňa už teraz tiež nikto nezamestnáva, takže sa bojím, že by som neopustila tú spálňu. Hlavne moja priateľka začala tiež tvoriť a chcela som tam zavesiť obraz. S tým konceptom, že sa vlastne zobudím a prvé, čo vidím, je buď ona, alebo tá jej tvorba. Takže nezavesila som tam telku. Ale podľa mňa som to dobre odprezentovala, ne? Že znie to tak romanticky.
Znie to romanticky.
Tak jo. Tak
znie veľmi romanticky.
Predaj umenia. Ideme naspäť k predaju umenia. Strašne zvláštny koncept bol v tom rozhovore, ktorý som čítala. Som sa tiež dočítala, že máš koeficient.
Áno.
Že si napríklad vynásobíš 20x20, čo sú 2 a 4, a vynásobíš koeficientom 2,27.
Hej, vlastne ten koeficient, ono, ne, to mi vyrátali nejak galeristi. Ja sa v tom vôbec nevyznám. Je to výška a šírka plus plus krát ten koeficient, ktorý vzniká na základe toho, že kde vystavujem múzeum, galeria, v aukcii, kde sa to predá. Oni mi vždycky hovoria, že by sa to malo každým rokom o trošku navýšiť, aspoň čo v môjom prípade vlastne funguje, lebo áno, mám v aukcii Christie's, mám v múzeu v takom výstavu s takými ľuďmi, takže a ešte publikácie vlastne sú dobré na to. No,
tak tento rozhovor bol z minulého roka, tak teraz je to čo, 3,15?
A ten koeficient? Nie, myslím, že ho mám stále 27 alebo niečo také. Ešte som to neriešil.
Blbe. Dobre. Ja sa na to pýtavala z jedného konkrétneho dôvodu a ten dôvod je ten, dobre, to vypočítavajú galérie, vypočítavajú to aj preto, lebo si z toho samozrejme nejaké percenta berú, ale keď ja prídem k tebe do ateliéru, ty nepredávaš za tie isté ceny, ako predávaš galériám.
Musím to držať.
Musíš to držať.
Nepredávam to nejak nižšie. Viem dať zľavu, aj galérie dávajú zľavu, ale nie veľkú a hej, mal by som to držať.
Ale tých 100% peňazí ide potom tebe.
Tých 100%, vieš čo? Keď to predám niekomu, keď to pošle nejaká galeria zo Slovenska, alebo z Maďarska, alebo z, ja neviem, zo Španielska, s ktorými spolupracujem a mám s nimi zmluvu, tak im odvediem tie peniaze. A keď je to niekto úplne neznámy, ktorý sem príde z Česka, alebo niekde...
No mňa si predstav napríklad.
No tak hej, idú mne všetky tie peniažky na rožky a na salámy.
Na rožky a na salámy. A na toľko do spálne.
To je starateľka, ktorú som kúpil na začiatku
COVIDu. Ježiš, ale jak sa teraz opúšťa, že vlastne je chudáčik. Však to je v poriadku neživoriť.
Chcel by to novú.
Novú. Tak ja si možno. Ja sa tu poobzerám 3 hodinky, ak by si mi dala.
Predám.
Ja si
niečo. Dobre. Sold.
Dobre. Koľko obrazov predáš ročne?
To neviem. To nerátam.
Ale sú to jednotky, desiatky alebo stovky?
Stovky nie.
Tak dobre. Tak poďme od toho, že koľko vytvoríš ročne.
Do 50 vecí.
A všetky sa vlastne predajú.
Všetky asi nie. Niektoré idú fakt, väčšina cestuje do zahraničia, tam sa časť predá, niečo sa predá potom o pár mesiacov, o rok neskôr, alebo sa to zase vystaví, alebo sa mi to vráti a nejak s tým pracujem, zase to tu niekto predá. Takže to tak cirkuluje.
Ako je možné, že niektorí umelci, aj kľudne nežijúci, majú vlastne veľkú výstavu s desiatkami, stovkami diel a ak tomu správne rozumiem, väčšina tvojho umenia sa predá. Tak ty vlastne, keď už budeš nežijúci, tak také výstavy sa nebudú môcť vlastne tvoriť, lebo všetko je v súkromných zbierkach?
Ne, všetko je aj v súkromných zbierkach. Ty myslíš nejaké veľké retrospektívy. A to práve oslovujú súkromných zberateľov a ľudí, tie inštitúcie, aby im zapožičali tie obrazy. Takže to sa robí z toho, preto je tých diel veľa a je to také rozsiahle.
Takže aj ty budeš môcť mať takú retrospektívu raz?
Snaď hej, keď zomrem, ale to už neuvidím. Ale nie, robia sa aj za života. Chcel by som nejakú takú peknú veľkú výstavu.
To chápem, tak to musí byť veľké zadozučinenie.
Je to super, hlavne vidieť treba tie veci, ak človek začína pred 10, 15, 20 rokmi a potom úplne nejaké nové diela.
Ako si naceňoval obrazy, keď si začínal? Tak poznáme ten príbeh toho pána, ktorý chcel spolužiakov obraz a zobral si dva v jednom potom. Ale...
To je Pavel Turek. Pozdravujem ťa, čau. Čau Pavle. On to má rád, jeho som spomenul aj v Esquire.
A ja ho kľudne môžem na nejakej storke spomenúť, keď to má rád, ale tak on ti asi niečo ponúkol. To bol tvoj prvý predaný obraz, že tam to išlo skôr podľa tej ponuky, ak tomu správne rozumiem. Musíš ma vyviesť buď z omylu, alebo potvrdiť.
Ja práve sa si chcem spomenúť, že ako sme vymýšľali tú cenu a bolo to tak, že som sa radil so spolužiakmi, s kamošmi a oni mi povedali, že tak toľko to cesto by som nešiel a hotovo. No a ja že OK, povedal som mu to a on že fajn. Nebolo to tak veľa, bol to veľký obraz, takže to šlo.
Dobre, tak to bol taký ten úplne prvý, taký tvoj prvý dotyk vlastne s tým predajom.
No prvý bol, keď moja babka predala svojej kolegyni nejaký obraz, čo som urobil, keď som bol mladší, ale toto bol taký prvý reálny.
Ako veľmi mladší?
Ja neviem, 15, 14.
A tie ďalšie už predaje umenia, keď si za tým možno trošku viacej išiel. Ako si naceňoval svoje obrazy? Ešte nebol koeficient, vieš, z galérii?
Nebol koeficient, ale vždy som sa opýtal niekoho, s kým som spolupracoval, a kto sa v tom vyznal, niekto, kto mal galériu a vystavil som tam, alebo nejakého staršieho maliara, že ako, koľko by to malo stáť. A samozrejme aj tí ľudia, ktorí zbierali obrazy a kúpili si to odo mňa, tak mi hovorili, že Martin, dobre, ty si mladý, malo by to stať toľko to, tak ti dám toľko to.
To je zaujímavý prístup, hej, že Martin, dobre, ty si mladý, tak dostaneš 5 korún.
No, skoro takto povedané. Ale nie, zase... Bolo to na jednej strane dobré, že príde niekto, kto ti dá, ja neviem, 100 000 a chce si zobrať za to viac obrazov, vieš. A to pre mňa znamená, že ja mám peniaze nejaké a môžem malovať ďalej a fungovať.
Jasné, ale takto spätne... Nerozmýšľaš nad tým, že jak sa dostali vlastne k niečomu, čo bude mať teraz veľkú hodnotu vlastne za lacno?
Čo ja viem, či ma to štve? Vlastne ani nie. Urobím lepšie obrazy.
Žiadny problém s týmto človekom. Cítiš sa viac ako umelec alebo ako podnikateľ?
Ako podnikateľ sa necítim vôbec. Niekedy, keď musím vyplňať tie všetky veci na SRO, tak sa cítim hrozne a neznášam tú byrokraciu. To je fakt moja achillová peta. Ale neviem, ako sa cítim. Cítim sa ako človek, ktorý si chce užívať život. Asi.
Ty si jeden z tých umelcov, ktorí nemajú potrebu sa správať obsesívne, napríklad k alkoholu, napríklad nejakým iným závislostiam. To teraz hodnotím ako keby tvoj obraz, to ešte nie je otázka.
Ja milujem alkohol.
Hej, ale akože nevydávam úplne také storky u teba na Instagrame, že ležíš 2 dni v ateliéri a niekto sa ti nevedoval, že skôr si vychutnávaš ten alkohol.
To je pravda.
Whisky, cigara, kamaráti,
no,
klobúk. Hej, že to je skôr, že si to ako užívaš. Ale smerujem skôr k tomu, že kedysi bol obraz o umelcoch, a myslím si, že to bol obraz pravdivý, že sú to vlastne takí obsesívni ľudia, ktorí, keď sa s nimi niekto prestane kamarátiť, tak mu odkusnú ucho a správajú sa veľmi nepredvídateľne a sú to takí, je to taký klub rváču, ako keby.
Tak ty myslíš, že nejaký začiatok 19. storočia, ale to boli úplne nejaké iné pomery. Potom aj pop art bol iný, to boli iní ľudia, to boli viac marketéri. A nejak sa to stále menilo, takže tento stereotyp je zvláštne, že majú ľudia hlavne tu v Česku za nejak zakomponovaní v sebe, že umelci musia byť smutní, opití, ťažko zastihnutelní. Neviem. To si myslím, že už ako v tomto storočí, v tejto dobe, neviem, či sa to oplatí moc. No alebo ja... či to naozaj tí ľudia majú v sebe od začiatku, že sú tak vychovávaní.
Uh-huh. No ja s tebou súznem, ja si to myslím tiež. Pretože ty si práve človek, ktorý myslím si, že má nejaký rytmus života, má nejaký vhľad aj do tej športovej sféry, rozumie aj nejakým spoluprácam, nevyhýba sa úplne mainstreamu v tomto slova zmysle, uh-huh. Hej, že takému klasickému žiču, že nepotrebuješ jednak to utrpenie, ale nepotrebuješ ani ten chaos v tom živote. A vlastne sa chcem porozprávať o tom, že stále si to tá spoločnosť vlastne myslí. A ubližuje to umelcom, že si to tá spoločnosť myslí, alebo je to jedno?
Asi je to jedno, lebo vždy, keď potom tí ľudia vidia v nejakom médiu alebo niekde výsledok, alebo to umenie, tak zase si niečo nové, nejakú novú senzáciu, nejak toho umelca vidia v novom svetle, tak aj ten názor prehodnotia. Ja neviem, úplne nejak to neriešim, že ľudia majú takýto pocit. Potom, keď ma vidia a bavia sa so mnou, tak si hovoria, že aha, ja som si myslel, že budeš taký, ale ty si taký a cvičíš, takže áno.
Uh-huh. Myslím si, že je dneska prevaha tých umelcov, a teraz nehovorím iba o maliaroch, myslím to vo všeobecnosti, uh-huh. ľudí, ktorí sa živia kreatívnou tvorbou alebo tvorbou vôbec niečoho, že je prevaha vlastne tej organizácie a menej toho chaosu, že sú skôr podobní tebe alebo Van Gogovi, ak to vám tak úplne zjednodušiť.
To neviem, podľa mňa sú väčšina ľudí, ktorých ja poznám a tvoria, tak sú určite sú zorganizovaní a hej, a je dobrá doba na to byť kreatívny človek, podľa mňa. Uh-huh. Kedy inokedy než teraz. Takže určite zorganizovaný.
Uh-huh. Si hovoril v tej spolupráci s Foodshopom, že si do toho išiel aj preto, pretože nepracuješ vôbec so slovom alebo s nejakým fontom, a oni uh-huh. mali vlastne custom veľmi zaujímavý font.
Áno.
A ty si vlastne pár diel vytvoril, spolupráci s Foodshopom a s Adidasom, myslím. Uh-huh. Ten fond si nejakým spôsobom využil, zakomponoval, ale vlastne v tvojej ďalšej tvorbe už tie nejaký statement v zmysle fontu alebo v nejakých slov nevidím. Uh-huh. Je to niečo, čo si si vyskúšal, zaexperimentoval si, ale nezaujalo ťa to tak, aby si v tom pokračoval?
Bavilo ma to veľmi. Ja som to aj chcel, lebo to logo je samozrejme drahé, je pekné. Využívajú tam tiež taký nejaký voľný rukopis, takú detskú čmaranicu, čo mám rád. A ja som to bral tak, že to skôr urobím ako jednu uzavretú sériu a uvidím. Možno sa ešte niekedy vrátim k písmu, ale nikdy to nebolo moje nejaké ako gro mojej práce, písmo. Alebo niečo nad čím, čo som chcel vždycky robiť. Chcel som to vyskúšať, lebo je to fun, ale nie je to pre mňa. Možno ešte niekedy zmením názor, neviem.
Nefascinuje ťa to?
Teraz necítim nejak to, že by som potrebu to uh-huh. riešiť.
Uh-huh. Pozor, toto ešte nie je koniec rozhovoru. Celú epizódu si môžeš vypočuť na Spotify, v audio, ale aj videoverzii a v aplikácii Toldo. V prémiovej sekcii sme ešte rozoberali...
Pseudonymy si dávajú iba amatéri. Vo Financial District v Miláne má takého fuckera. Zatiaľ je ten rozhovor nudný, alebo dá sa to? A nie je čierna overrated?
Bojíš sa? Trochu?
Trochu sa bojím, no, to je najlepšia otázka.
Takže máš takú disidentskú dušu. Je Martin Lukáč tvoje skutočné meno?
Ne, nič tým asi neurobím, ale serem na to. Nemám názor na všetko. A vlastne to bolo dobré, výstava v KFC, ale mne stačí, že je pekný. Nie, hnevá ma to práve, že hnevá ma to. Ja s tým nesúhlasím, nerobil by som takéto protesty určite. Jab, cross, hook.
Ja som myslela, že povieš Banksyho.
A nepoznám, nie. Graffiti nemám rád. Ninja coiny by boli super. Ja nie som ten typ, ktorý by pozýval k sebe ľudia a hovoril, že o, tuto stojí.
Ty kokos. Tak to by som si odpílila ruku.
To je pre mňa úplne všetko. Som tam silno zakorenený, tak určite by som sa vzpriečil. Ja sa nepoznám moc so slavnými umelcami. Raz som stretol Mauricia Catalana. Pekne.
Ak sa ti toto video páčilo, budeme radi, ak dáš like. Je zadarmo. Ak máš nejakú otázku, chceš navrhnúť nejakých hostí alebo diskutovať, budeme sa tešiť. A ak by si toto video chcel alebo chcela zašerovať, tak ja rovno odpadnem.